Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadaqallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesi tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diçka nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se publikimi i spekulimeve dhe gënjeshtrave është punë e hipokritëve dhe komplotistëve, të cilët kanë për qëllim të ndryshojnë perceptimin dhe opinionin e njerëzve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e Kongresit Kombëtar për informim dhe pasqyrim të realiteteve deklaroi: publikimi i gënjeshtrave dhe spekulimeve është vepër e hipokritëve, të cilët synojnë të ndryshojnë opinionin dhe perceptimin e qytetarëve dhe të tregojnë pikat e dobta në mënyrë që të egzageruar dhe të fshehin realitetet dhe kapacitetet e larta të shoqërisë. Kjo është pikërisht lufta mediatike dhe propagandistike që po zhvillohet sot ndaj Iranit. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian, duke theksuar domosdoshmërinë e informimit dhe shpjegimit të realiteteve në mënyrë të drejtë për qytetarët, deklaroi: 43 vitet të mbrojtjes, rezistencës dhe qëndresës dhe të progresit dhe zhvillimit në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë duhet të pasqyrohen në mënyrë të drejtë për qytetarët dhe përmbar opinionin publik. Iniciativa për shpjegimin e realiteteve dhe informimin e drejtë të qytetarëve është një çështje e cila është theksuar në mas të konsiderueshme nga ana e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se shërbimet e huaja të inteligjencës kanë bërë plane dhe komplote për luftë të brendshme dhe ndarjen territoriale të Iranit. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, në një postim ditën e sotme në Twitter ka shkruar: Shërbimet inteligjente të regjimit falës sionist dhe të disa shteteve perëndimore kanë bërë plane për nxitjen e luftës së brendshme, shkatërrimin dhe ndarjen territoriale të Iranit, mirë po ata duhet ta dinë se Irani nuk është as Libia e as Sudani. Në vazhdimit të postimit të tij në Twitter, shefi i diplomacisë së Iranit ka shkruar: Sot armiqt kanë vënë në shënjestër integritetin e Iranit dhe identitetin iranian, mirë po vigjilenca e popullit iranian gjithnjë i ka zhgënjur armiqt. Komandanti i përgjithshëm i gardës së revolucionit islamik të Iranit theksoi se Amerika ka dëshirë që të rinjt iranian të vriten në porrug dhe të paraqes imazhin e popullit iranian të zhgënjur dhe ta përçaj popullin deri në ndarjen territoriale të Iranit, mirë po kjo ëndër djallëzore e armikut nuk do të realizohet kurrë për arsye se populli i Iranit është i fuqishëm dhe ka rezistencë të fortë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Hussein Selami në Kongresin Kombëtar për përkujtimin e 6090 dëshmorëve të provincës Qom deklaroi: Amerika ka dëshirë që të shikojë rrugët e qyteteve të Iranit të mbuluara nga tymi e të përfshira nga zjarri dhe populli iranian të mos bëj kurfar progresi, e gjithmonë të ketë nevojë për fuqitë e huaja, të jetë i varfër dhe i paralizuar, madje edhe të smurët të mos kenë qasje në medikamente. Mëtej, general Hussein Selami shtoi: Pavarësisht të gjitha këtyre propagandave, gratë iraniane po e përdorin hijabin e tyre si mburoj për të mbrojtur vlerat e tyre të larta dhe nuk po i përgjigjen dëshirave të djalit. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, mëtej në fjalën e tij, theksoi: Ne kemi mësuar rrugën e luftës dhe rezistencës dhe kështu do të ecim përpara dhe ndikimi rajonal i Republikës Islamike të Iranit po vazhdon të zgjerohet. Fuqia mbrojtëse e forcave të armatosura të Iranit do të shtohet gjithnjë më shumë. Ekonomia e popullit iranian do të përmirësohet dhe do të zhvillohet vazhdimisht. Ne besojmë se asnjë qytetar iranian i lirë, musliman apo jo musliman, nuk pranon që për shkak të problemeve ekonomike të dëmtohet i gjithë vendi. Irani sot është në prag të shndërrimit në një fuqi botërore dhe ne nuk jemi të shqetësuar për asgjë. Ne po vazhdojmë rrugën tonë sipas udhëzimeve të liderit suprem të revolucionit islamik dhe populli iranian ka bërë beslidhje me atë dhe po qëndron për krahti, përfundoi komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Këshilltari i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura të Iranit për punët e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi se armiku nuk dëshiron vetëm zhdukjen e Republikës Islamike, por edhe zhdukjen e Iranit. Që nga trazirat e fundit në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini, rrjeti televiziv i sponsorizuar nga Arabia Saudite i quajtur Iran International, përveç përhapjes së thashëthemeve dhe gënjeshtrave, vazhdimisht u ka ofruar platformën e tij liderëve separatist arab dhe baluç. Kështu që në ditët e para të trazirave më shumë se 20 figura separatiste u intervistuan në këtë media. Sigurisht edhe kanali televiziv në gjuhën perse BBC nuk ka lënë pas separatizmin dhe inkurajimin e veprimeve të dhunshme dhe terroriste në Iran. General Brigade Amir Hatami, këshilltar i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura të Iranit, theksoi se qëllimi i armikut është të përfshi vendin në çështjet e brendshme në mënyrë që ne të mos mund të luajmë një rol në arenën ndërkombëtare. Këshilltari i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura të Iranit më tej shtoi: lufta e armikut të sotëm kundër Iranit është një luftë e kombinuar e përqendruar në luftën mediatike. General Brigade Amir Hatami gjithashtu tha se armiku në luftën kulturore dhe në fushat të tjera, duke përfshirë krijimin e ISIS-it dhe grupeve takfiriste, luftën ekonomike dhe intensifikimin e sanksioneve mizore, nuk përfitoj asgjë tjetër përveç humbjes dhe disfatës. Zvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë tha se akuzat e shteteve perëndimore se Irani i ofron dron luftarak Moskës janë një përpjekje për të justifikuar dërgimin e paligjshëm të armëve perëndimore në Ukrainë. Sergej Varshanin, zvendës ministër i punëve të jashtme të Rusisë, theksoi: nxitësit dhe autorët e akuzave të motivuara politikisht për dërgimin e supozuar të dronëve të Iranit në Rusi e kuptojnë thellësisht dëshpërimin e përpjekjeve të tyre. Me veprime të tilla ata diskreditojnë plotësisht veten si pjesëmarrës në marrëveshjen bërthamore të Iranit. Mëtej, Sergej Varshanin tha se Moska pajtohet me mendimin e palës iraniane, të cilën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Nasser Kanani e shpalli më 11 nëntor, se akuzat për eksportimin e armëve iraniane në Rusi për përdorim në operacionet speciale në Ukrainë janë krejtësisht të pabaza dhe janë bërë nga ata që kërkojnë të justifikojnë furnizimin e paligjshëm me armë të Kievit. Republika Islamike e Iranit shumë herë ka thënë se Irani dhe Rusia kanë bashkëpunim në sektorin e mbrojtjes, por Irani nuk ka dërguar armatime në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara njoftoi zgjatjen e kontratës së eksportit të grurit të Ukrainës. Antonio Guterres, duke përshëndetur marrëveshjen e të gjitha palëve për zgjatjen e kontratës së eksportit të grurit të Ukrainës, tha se Organizata e Kombeve të Bashkuara është gjithashtu plotësisht e angazhuar për heqjen e pengesave të mbetura për eksportin e produkteve ushqimore dhe plerave kimike nga Rusia. Rusia dhe Ukraina arritën marrëveshje më 22 korrik me ndërmjetësimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Turqisë për të garantuar eksportin e sigurt të dritrave dhe plerave kimike nga tre portet ukrainase përmes detit të zi. Rusia, pavarësisht se ofron të gjitha kushtet për nisjen e anijeve ukrainase me grur nga portet në detin e zi, ankohet vazhdimisht për dështimin e premtimit për heqjen e barrierave për eksportin e produkteve ushqimore dhe plerave kimike ruse, për shkak të pengesave të krijuara nga sanksionet perëndimore. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se Organizata e Kombeve të Bashkuara është sotuar të nxisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre që të heqin këto kufizime ndaj Rusisë. Biznesmenët rusë kanë akses të kufizuar në sigurimet bankare dhe siguracionet detare për shkak të sanksioneve të vendosura nga vendet perëndimore. Presidenti i Turqisë tha se Turqia nuk do të lejojë që grupe terroriste të komplotojnë kundër saj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke folur në samitin e grupit G20 në Bali të Indonezisë dhe duke i referuar demagogjive të grupeve terroriste, theksoi: lidhja e sulmit terrorist në rrugën e Esteghlal të Stambolit me zgjedhjet të ardhshme në Turqi është një gënjeshtër absurde e grupit terrorist për të krijuar frikë dhe panik në popull. Mëtej, presidenti i Turqisë, duke folur për takimin e delegacioneve të inteligjencës amerikane dhe ruse në Turqi, theksoi: në bazë të informacioneve të marra deri më tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia janë angazhuar se asnjëra nga palët nuk do të tentojë të përdor armë bërthamore në një konflikt eventual. Burimet lokale në provincën Idlib të Siris raportuan për dërgimin e 800 terroristëve, përfshirë terroristët e ISIS-it në Ukrainë, për të luftuar kundër ushtrisë ruse. Ky numër mercenarësh u dërgua në dy faza në dy javët e fundit, në koordinim me grupin Hayat Tahrirul Sham ish fronti al-Nusra, një grup që dominon disa zona në veri perëndim të provincës siriane Idlib. Terroristët në formën e grupeve më të vogla fillimisht u transferuan në kampet Al-Jihad dhe Al-Bashir në veri të qytetit Sarmada dhe prej andej ata shkuan në Turqi përmes vendkalimit kufitar Babul Havi. Shumica e 800 personave të armatosur janë shtetas sirian dhe i përkasin grupeve të mbështetura nga Turqia si Feilak al-Sham, Frondi Kombëtar për Liri dhe Al-Filag al-Sird, të cilët kanë lëvizur drejt Ukrainës. Fronti al-Nusra ishte gjithashtu përgjegjës për operacionin logjistik të transportimit të këtyre terroristëve drejt Ukrainës. Forcat e rezistencës Palestinës kanë sulmuar forcat ushtarake të regjimit sionist në lindje të qytetit Nablus në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan në Palestinë. Faqja informative palestineze MEA njoftoi se kolonat sionist me mbështetjen e forcave ushtarake të regjimit sionist, të njëjtën në mëngjes kanë hyrë me forcë në objektin e varrit të profetit Jusuf a.s. në lindje të qytetit Nablus në bregun perëndimor të lumit Jordan. Pas këtij sulmi të kolonëve sionist, të cilët ishin të mbështetur nga forcat ushtarake të regjimit sionist në lindje të qytetit Nablus, filluan edhe përleqjet e ashpra mes palestinezve dhe sionistëve. Brigada e Nablusit, pjesë e rezistencës së Palestinës, ka deklaruar se forcat e kësaj brigade kanë sulmuar vendin ku ishin tubuar forcat ushtarake të regjimit sionist, si dhe kolonët sionist, në lindje të qytetit Nablus dhe kanë hapur zjarr në drejtim të tyre, si dhe kanë hedhur pako me lëndë shpërthyese. Kanali 12 i televizionit të regjimit sionist ka raportuar për zhvillimin e përleshjeve të armatosura mes forcave ushtarake të regjimit sionist, si dhe personave të armatosur në lindje të qytetit Nablus në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan, mirëpo sipas kanalit 12 të televizionit të regjimit sionist, në këtë përleshje nuk është lënduar askush. Gjatë muajve të fundit, rezistenca e Palestinës është forcuar në rajone të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan, si dhe është përkrahur edhe nga grupet e rezistencës palestineze të cilat janë aktive në rripin e Gazës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth qëndrimeve islamofobe të Donald Trump për të arsyetuar ndërtimin e murit kufitar me Meksikën dhe arrestimin e Marzieh Hashemi, gazetare dhe prezantuese e programeve të kanalit televiziv Press TV. Në një deklaratë të re islamofobe, Donald Trump pretendoi se një sigjade namazi ishte gjetur në kufirin e Meksikës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë buxhetin për ndërtimin e murit kufitar me Meksikën është përballur me bllokadën e Kongresit Amerikan. Për gati një muaj, disa pjesë të qeverisë federale amerikane janë mbyllur për shkak të mosmarrveshjeve të Trump me demokratët në shumicën e Kongresit të Amerikës. Presidenti Amerikan po përdor çdo mjet në dispozicion të tij për të justifikuar ndërtimin e një muri në kufirin meksikan për të parandaluar hyrjen e emigrantëve. Në lidhje me këtë ai njoftoi në një skenar të rrem se një sigjade namazi është gjetur në kufirin e Amerikës me Meksikën dhe kjo është sipas tij shenja më e mirë që ekziston një kërcënim i sigurt kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës që duhet të eliminohet duke ndërtuar një mur. Presidenti Amerikan hartoi planin për të justifikuar politikat e tij të mëparshme se muslimanët janë terroristë dhe se ata janë në mesin e emigrantëve pas murit meksikan dhe njoftojnë në një cicërim në Twitter të premten se një sigjade namazi ishte zbuluar në kufirin meksikan. Media ka raportuar më parë se emigrantët që kërkojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kufiri meksikan janë nga vendet me shumicë të krishterë. Donald Trump pretendoi se sigjadeja e namazit u zbulua nga një bari. Bariu i paemër i tha The Washington Examiner se nuk ishin vetëm meksikanët që tentonin të kalonin kufirin, por ishin edhe kinezët, gjermanët dhe rusët. Në të njëjtën kohë, ai pranoi se nuk ishte parë ende askënd nga lindja e mesme midis emigrantëve ilegal dhe se media nuk e kishte konfirmuar zbulimin e sigjadës së namazit. Sidoqoftë, Donald Trump është përqendruar në këtë rast për të justifikuar pretendimin e tij të mëparshëm të lidhjes së terrorizmit me islamin dhe muslimanët. Kjo nuk është hera e parë që Donald Trump përpiqet të lidhë terrorizmin me muslimanët. Një nga lëvizjet e para të Trump pas hyrjes në shtëpinë e bardhë ishte në nënshkrimi një dekreti ekzekutiv që ndalon hyrjen e shtetasve të 7 vendeve muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë organizata të shoqërisë civile dhe disa gjykatës amerikan e quajtën vendimin e presidentit amerikan të urryer dhe racist dhe e pezulluan atë për disa muaj. Nga ana tjetër, vendimi Donald Trump për të njohur kocin e shenjtë të pushtuar si kryeqytetin e regjimit fals, sionist, është një nga aktet kryesore islamofobe të qeverisë amerikane në dekadat e fundit. politika administratës së Trump për të ndaluar hyrjen e muslimanëve të disa vendeve muslimane në territorin e Amerikës dhe njohjen e Kutsit të Shenjtë të pushtuar si kryeqytet të regjimit fals sionist krijoi kushte për grupe dhe rryma islamofobe brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të shtojnë veprimet e tyre islamofobe duke mos kursyer as sulmet fizike. Ngritja dhe zhvillimi i 13 grupeve islamofobe gjatë vetëm një viti tregon se sa ndikon ardhe në pushtet një qeverie me qëndrime raciste dhe ksenofobe në procesin e përhapjes dhe të shtimit të islamofobisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vazhdimi i kësaj gjendje do të bëjë më të vështirë kushtet e jetesës për miliona musliman amerikan dhe për qindra mijëra emigrant musliman që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Linda Sarsour, një aktiviste muslimane palestinezo-amerikane, në lidhje me këto qëndrime të qeverisë së Trump, ka thënë që nga sulmet e tmerrshme të 11 shtatorit të vitit 2001, muslimanët në të gjitha nivelet janë përballur me diskriminimin racor dhe fetar. Politikat anti-islame të Donald Trump bën që Komisioni Islamik për të Drejtat e Njeriut në Londër të emëroi presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si simbolin e islamofobisë për 3 vite rresht. Zyrtarët në Këshillin për Marrëdhëniet Islamo-Amerikane gjithashtu u than gazetarve, duke cituar propagandën anti-islamike të Donald Trump, se përplasjet me muslimanët dhe fyerjet janë rritur që nga masakra e Orlandos. Këshilli gjithashtu shpreh ushqyesim të fortë për drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u bëri thirrje amerikanëve të refuzojnë çdo urrëtie ose ekstremizëm.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Arrestimi i Marzieh Hashemi, një gazetar amerikan e kanalit televiziv iranian Press TV, duhet të diskutohet gjithashtu në kontekstin e politika islamofobe të administratës së Donald Trump. Marzieh Hashemi, në një moshë të re, pranoi fen islam dhe u martua me një iranian dhe tani ka 3 fëmijë dhe një nip. Ajo është nga gazetaret dhe prezantueset e njohura të kanalit informativ Press TV në Iran. Një kanal televiziv ky që është bërë zëri i liridashtëve dhe ekspozon politikat islamofobe të qeverisë amerikane, por qeveria amerikane po përpiqet në mënyra të ndryshme të kufizojë pasqyrimin e aktiviteteve të kanalit televiziv Press TV në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arrestimi i Marzieh Hashemi, një gazetare dhe një nga spikeret e famshme të lajmeve në rrjetin e lajmeve Press TV, gjithashtu konsiderohet një veprim i bërë në kuadër të kësaj politike. Marzieh Hashemi është një grua muslimane amerikane me ngjyrë, e cila ka jetuar në Iran për shumë vite dhe njihet si një gazetare suksesshme në mesin e rrjeteve informative. Ajo ka bërë dokumentar të shumtë në lidhje me racizmin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe trajtimin diskriminues të zezakëve. Marzieh Hashemi sfidoi politikat islamofobe të administratës së Donald Trump me programe të ndryshme në kanalin informativ Press TV. Ajo kishte shkuar në Amerikë, në vendlindjen e saj për të vizituar vëllain e saj të sëmur dhe për të vizituar edhe fëmijët e saj. Policia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës madje nuk i respektoi as të drejtat themelore të Marzieh Hashemi në kohën e arrestimit të saj dhe e trajtoi atë në mënyrë poshtëruese. Ai saj është hequr hijabi dhe shamia e kokës dhe nuk janë respektuar as të drejtat themelore të çdo qytetari amerikan gjatë arrestimit të saj dhe gjatë kohës së mbajtjes së saj nën arrest. Shoqata Amerikane e Penave dhe Shoqata e të Drejtave të Gazetarve lëshuan deklarata në protesta kundër arrestimit të Marzieh Hashemi dhe shkeljen e lirisë së shprehjes nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Protestat e kundër arrestimit të zonjës Marzieh Hashemi nuk u kufizuan vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë media reaguan ndaj arrestimit të Marzieh Hashemi dhe kërkuan lirimin e saj. Në lidhje me arrestimin e prezantueses dhe gazetares së Press TV nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Mohammed Javad Zarif, tha, veprimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arrestimin e Marzieh Hashemi është një akt politik i papranueshëm dhe shkelje e lirisë së shprehjes, dhe si i till duhet të mbaroj. Duke dënuar arrestimin e prezantueses dhe gazetares së Press TV nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministri i Jashtëm iranian tha se zonja Marzieh Hashemi konsiderohet gjithashtu një shtetasi iraniane, sepse ajo ishte një grua e një iraniani, kështu që ne konsiderojmë si detyrë të mbrojmë të drejtat e qytetarëve tanë. Dr. Zarif shtoi se ajo ishte një gazetare zyrtare dhe kishte një jetë dhe detyrë specifike. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në vazhdim të turneut tonë në qytetin e bukur të Kashanit, ne do të njihemi me disa nga pikat e tjera turistike të tij. Lutemi të qëndroni me ne. Kashani, qyteti bukurive, djepi i poezis dhe letërsis, një tokë përzier me aromën e luleve Mohamadi, është plot atrakcione turistike dhe shumë pamje interesante dhe emocionuese. Duke vazhduar vizitën në këtë qytet, ne do të vizitojmë pazarin e tij historik. Të dashur miq, kur udhëtojmë në çdo qytet të Iranit, një nga trashëgimit e vlefshme historike të këtij qyteti është pazari i tij tradicional dhe pazari i Kashanit nuk bën përjashtim nga ky rregull. Pazari i madh dhe i vjetër i Kashanit është një nga vendet më tërheqëse të këtij vendi. Ky treg ka qenë aktiv dhe i begat që nga periudha e Seljukëve. Shumë turistë të famshëm europian që erdhën në Iran në shekujt e kaluar dhe vizituan Kashanin, në kujtimet e tyre kanë vlerësuar lart madhështinë, lavdinë dhe bukurinë e tregut. Ky pazar përfshin një numër të madh të tregjeve dhe peisazhe dhe ka dhjetra monumente historike të tilla si xhami, hane, rezervuar uji dhe dyqane të shumta. Kjo vepër e vlefshme e Iranit Islamik, së bashku me arkitekturën e saj unike dhe aftësinë e saj me rrugët e lashta tregtare, është bërë një nga tregjet më të bukura dhe më të zhvilluara tradicionale në Iran. Duke shëtitur në këtë treg, ndërsa njiheni me profesione të ndryshme, mund të gjeni suvenirët më të mira dhe më cilësore të Kashanit, si punime artizanale, ëmbëlsirat baklava, ëmbëlsira sohan, ëmbëlsira halva arde, lëngu arde, vajra natural, si dhe lëngje lulesh, si lëngu i mentes, lëngu i lules bidmeshk, lëng kanele dhe lëng trëndafili. Artizanati me i rëndësishëm i Kashanit është qilimi i ti. Aftësia tradicionale e ndjes së qilimave të Kashanit është po aq interesante, sa që emri i tij është përfshirë në trashëgiminë e paprekshme të UNESCO-s. Përveç qytetit, përreth Kashanit ka shumë vende të rëndësishme historike dhe natyrore, ku secila prej tyre ka një bukuri të veçantë. Aran dhe Bitgol, Garmsar, Fin, Mashhad e Ardehal, Nushabad dhe Niasar janë destinacionet që e kanë bërë rajonin një atraksion për të gjithë astinët. Kashani është në listën e destinacioneve të njohura të dashamirësve të shkretirës dhe për shkak të afërsisë së tij me ambientet e bukura të shkretëtirës, është destinacion i mirë për ata që shkojnë në kërkim të shkretëtirës. nga Msari i Kashanit është një nga vendet më të bukura dhe interesante të Iranit, e cila është e njohur për trëndafilin e saj aromatik dhe të famshëm, një tokë mbushur me lule Mohammadi, trëndafil, e cila në mes të pranverës kthehet në një parajs unike në tokë dhe pret shumë turist nga e gjithë bota. Vizita dhe shijimi i pamjes unike të fermave të lules Mohammadi, thithja e aromës së saj maramëndse, marrja e ajrit të butë të pranverës dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave në Kashan Gamsar mund të konsiderohet si një nga atraksionet më të bukura dhe emocionuese që çdo turist do të has kur të futet në këtë tokë. Në këtë udhëtim, unë e pash të përshtatshme që të vizitoni dushin dhe kopshtin fin, ndër atraksionet më të famshme dhe më të rëndësishme turistike të Kashanit, emri të cilit është në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kompleksi i kopshtit dhe dushit fin ndodhet 6 kilometra nga qyteti Kashan dhe brenda qytetit të vjetër Fin. Ky kopësht i bukur iranian është e kujtese madhështisë dhe lavdisë së arkitekturës iraniane në një rajon të shkret dhe mënyrës e si ata përdorën bekimet e ujit për bukurinë dhe freskinë e zonës së tyre. Një nga efektet unike të këtij kopshti, i cili është shumë i madh, është ekzistenca e burimit Sulejmanie, e cila e ka bërë kopshtin më të freskët dhe u ka dhënë mundësi rritjes së bimëve dhe luleve shumë gjyrëse. Ky kopësht natyral është i bukur si shumica e kopshteve historike, ku ndërtesa me pamje madhështore dhe përveç këtyre ndërtesave të bukura, ka dhe selvi të gjata dhe pemët e rrapit, të cilat i kanë dhënë atij një pamje dhe ndjesi unike. Ndërtimi i kopshtit fin daton që nga mbretërimi i Albuje, por ndërtimi i origjinal i kopshtit fin daton që nga kohërat para islamike dhe është i lidhur me qytetërimin Silk. Në qendër të kopshtit të bukur fin, i cili daton që nga epoka Safavite, është pavioni Safavit, i cili përfshin një rezidencë dhe një dush, që më vonë i është shtuar edhe pavioni Kajar. Kopshti Fin ka qenë dëshmitari shumë gjareve historike, përfshirë vrasjen e Amir Kabirit, kryeministrit të mbretit Nasereddin Shah, i cili ndërmori hapa të vlefshme për të reformuar Iranin. Amir Kabir u vra me urdhër të Nasereddin Shah në dushin Fin. Megjithëse kujtimi i hidhur i vdekjes së Amir Kabir mbizotëron në dushin Fin, me guxim, mund të thuhet se dushi në fjalë është përzierje e artit gjenial dhe arkitektonik të njerëzve në këtë rajon. Një dush, pllakat e të cilit me bukurinë e vetmajepsin çdo shikues. Brenda tij ka statuja të Amir Kabirit dhe truprojave të tij, si dhe vrasësi i Amir Kabir, dhe në dush është një skicë e skenës së vrasjes. Ju nuk mund të udhëtoni në Kashan pa u vizituar më parë Obiane, një nga fshatrat më të bukur dhe unik historik në Iran, i cili ndodhet rrëz malit Karkas. Për të vizituar fshatin Obiane, duhet të shkojmë rreth 83 km larg Kashanit në një distancë prej 35 km në veri perëndim të qytetit Natanz dhe ne arrim në fshatin Obiane në natyrën e shkretë e Isfahanit. Një fshat që shkëlqen si një rubin në mesin e shkretëtirës me shtëpit e tij të kuqe. Ky fshat i bukur i cili mund të konsiderohet si një nga zonat më të larta të banimit në Iran, me klimën e tij të butë, arkitekturën e bukur dhe i të jashtëzakonshme të shtëpive, bukurinë natyrore dhe atraksionet historike, turistike dhe njerëzit me tradita shumë të bukura, sot është një nga zonat më të vizituara të Iranit dhe është kthyer në vendin e preferuar të shumë turistëve vendas, por edhe të turistëve të huaj. Shtëpitë e fshatit janë ndërtuar tërësisht në shpatin e pierrët në veri të lumit, i cili ka dritare prej druri dhe një fasadë të jashtme të mbuluar me dhe të kuq. Vizita në këtë vend të bukur e shkëlqen shpirtin dhe trupin e njerëzit për shkak të natyrës së tij interesante dhe pamjeve mahnitse. Ekzistenca e monumenteve historike dhe kulturore dhe vlera e tyre e madhe shpirtërore e ka bërë fshatin Obiane të futet në listën e monumenteve kombëtare të Iranit më 20 gusht të vitit 1975 me numër regjistrimi 1088.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Allah, maulana Allah. Maulana Allah. Maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Një prej atributeve dhe virtyteve të mira njerëzore është kujdesi ndaj jetimëve dhe bamirësia ndaj tyre. Në jetën e njerëzve ekzistojnë zbrastira dhe mungesa të shumta, që plotësimi i tyre mund të bëhet vetëm nga ana e njerëzve fisnik dhe bamirës. Kujdesi ndaj jetimëve dhe dashuria e bamirësia ndaj tyre janë prej këtyre veprave humaniste për të cilën do të flasim gjatë këtij edicioni. Nevoja për dashuri dhe vëmendje ekziston në çdo njeri, ndërsa në mesin e fëmijëve kjo nevojë është shumë fish më e madhe dhe më njanohet e plotësohet nga ana e prindërve. Mirë po, fëmijët jetim mbesin të privuar nga kjo mirësi. Prandaj në fen islame, është porositur në mas të madhe kujdesi dhe përkëdhelja e jetimëve. Zoti i madhëruar në ajetin 177 të surës Bakare në Kuranin e shenjt, numëron shembujt e bamirësisë dhe kujdesin dhe përkëdheljen e jetimëve e vlerëson lartë. Dhe e përmend më njëherë pas besimit në Zot, besimit në ditën e gjykimit dhe besimit në profet, e besimit në librat qiellor dhe në ëngjëj. Gjithashtu, në disa ajete të surës Duha në Kuranin e shenjt, Zoti i madhëruar e urdhëron profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "Ashtu sikur që ti ke qenë jetim, edhe ne të kemi dhënë strehim." Dhe ti kujdesu e përkëdheli jetimët dhe mos i largoa ata nga vetja. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është profeti i mëshirës hyjnore dhe veta i ka shijuar shijen e hidhur të të qenurit jetim në fëmijërin e vet, në lidhje me vlerën dhe shpërblimin e kujdesit ndaj jetimëve ka thënë: "Ai i cili merr nën kujdes një jetim derisa ai jetim të rritet dhe të zhvillohet në mënyrë që të mos ketë më nevojë për atë person. Zoti i madhëruar e bën obligativ parajsën për të, ashtu sikur që nëse një person bën tradhtin ndaj pasurisë së jetimit, e meriton ferrin në mënyrë të pakontestueshme. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem praktikisht kishte marrë përsipër kujdesin ndaj jetimëve. Në lidhje me këtë, burime historike kanë shkruar se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë ecte në rrugën kryesore të Medinës. Aty i pa disa fëmijë të cilët e largonin nga grupi i tyre një fëmijë që qante dhe i qortonin atë për shkak se nuk kishte baba dhe i thoshin se ti nuk ke baba. Mirpo babai ynë është filan person dhe ka pozitë, ka autoritet. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në këtë rast shkoi pranë atij fëmijë jetim dhe e pyeti: "Përse po qan?" Fëmija i tha: "Un jam fëmija i filan personi i cili është vrarë në luftën e Uhudit. Nëna ime është martuar dhe më ka larguar mua nga vetja, ndërsa motra më ka vdekur." Profeti i nderuar i Islamit me një herë mori në përqafim atë fëmijë dhe duke e përkëdhelur atë i tha: "Nëse të kam vrarë babain tënd, un jam babai yt dhe gruaja ime është nëna jote dhe Fatimeja alayha salam është motra jote." Fëmija u gëzua kaq shumë sa që thirri me zë të lartë: "Shikoni o fëmijë, tani mos më qortoni mua, sepse babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirë se të gjithë prindrit tuaj."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë, njeriu duhet të flasë me mirësi dhe dashuri me fëmijët jetim dhe në mënyrë të pëlqyer t'u jap atyre ushqim dhe veshmbathje e t'i respektoj e nderoj ata në çdo vend dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Kurse asnjëherë nuk duhet i keq trajtoj, nuk duhet i lëndoj ata dhe në asnjë mënyrë nuk duhet i largoj ata nga vetja me hidhërim. Në transmetimet islame gjithashtu është theksuar në mas të madhe fisnikëria dhe bujaria ndaj jetimëve. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Shtëpia më e mirë e muslimanëve është ajo shtëpi në të cilën jeton një jetim dhe të tjerët të sillen mirë ndaj tij, dhe shtëpia më e keqe është ajo në të cilën ofendohet dhe keq trajtohet jetimi." Gjithashtu Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Në edukimin dhe ndëshkimin e jetimit veproni sikur ai të jetë fëmia juaj." Në një hadith tjetër të transmetuar nga njëri prej shokëve të Hazretit Muhammed, thuhet: "Ne ishim ulur pranë profetit të nderuar të Islamit, kur papritur erdhi pranë tij një fëmijë dhe tha: Un jam një fëmijë jetim. Kam një motër jetime dhe nënën e ve. Na dhuron nga ju ushqim të cilin Zoti ta ka dhuruar ty, në mënyrë që Zoti i madhëruar të dhuroj e fal nga ajo çfarë ndodhet pranë tij aq shumë sa që ti të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Sa bukur që theo djalosh." Pastaj u kthye drejt njërit prej shokëve të tij që quhej Belal dhe tha: "Shko dhe sill nga ajo çfarë kemi." Belali shkoi dhe solli një tabaka me hurma në të cilën ndodheshin 21 kokra hurma. Profeti i nderuar i Islamit tha: "7 kokra hurma për ty, 7 kokra hurma për motrën tënde dhe 7 të tjera për nënën tënde."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Muaz bin Jabal, njëri prej shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem, që ishte njëri me moral dhe bujari të madhe, u ngrit në këmbë dhe me dorën e tij përkëdheli fëmijën jetim dhe tha: "Zoti të kompensoft ty për këtë që je jetim e të bëft ty pasardhës të mirë për baban tënd." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem pasi e pa këtë sillje të mirë dhe të pëlqyeshme, të Muaz bin Jabal e pyeti atë: "Çfarë motivi patë ti nga ky veprim?" Muazi tha: "Dashuri ndaj ti." Atëherë Hazreti Muhamedi tha: Betohem në atë në duart e të cilit ndodhet shpirti dhe jeta ime. Çdo musliman i cili merr nën kujdes një jetim dhe e kryen në nivel shumë të mirë përgjegjësinë e vet për të kujdesur ndaj atij jetimi dhe e përkëdhel atë me dorën e dashurisë, ajse është numri i qimeve të kalojnë nën dorën e tij. Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shkallë më të lartë e do të shkruaj një shpërblim në letrën e veprave të tij dhe do t'ia fal një mëkat atij. Në bazë të kësaj në kulturën e Islamit, mënyra më e mirë për mënjanimin dhe plotësimin e mungesave të jetimëve është kjo, që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes së njeriu. Ashtu sikur që Imam Muhammed Bageri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse ekzistojnë katër karakteristika të njeriu, atëherë Zoti i Madhëruar do ta ndërtojë një shtëpi në parajsë për të. Ai i cili e strehon një jetim dhe solidarizohet me një person të paaft, tregon sjellje të mira dhe me dashuri ndaj prindërve të tij dhe tregon tolerancë ndaj atyre që punojnë nën urdhrat e tij."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.